Frú forseti, að það er eðlilegt að skattar á bíla taki mið af umhverfinu og notkun á vegakerfi landsins og losun gróðurhúsalofttegunda. Fyrst og fremst hefur verið litið til vélastærðar við álagningu innflutningsgjalda og þunga ökutækja við álagningu bifreiðagjalda. En á síðasta kjörtímabili voru stigin stór skref í það átt að láta bifreiða og vörugjöld endurspegla losun gróðurhúsalofttegunda. Eðlilegt er að vörugjöldin lækki áfram á neyslugranna bíla og að engin vörugjöld leggist á rafmagns- og tvinnbíla og að umhverfisvæn ökutæki almennt beri lægri vörugjöld og vask. Eftir það breytingar sem gerðar voru fyrir 5 árum að þær að vörugjöldin á bíla tæki mið af útblæstri á koltvísýringi, þá hefur auðvitað verð á minni og umhverfisvænum bílum lækkað en á stórum bensínhákum hækkað. Mér erist það að vera mikilvægt að stjórnvöld fylgi eftir heildstæðri stefni í skattlagningu bifreiða sem taki mið af því að auðvelda almenningi að endurnýja ökutæki sitt með sem umhverfisvænustum hætti. Í dag er það ekki að færum efnaminni fólks að fjárfesta í nýlegum umhverfisvænum bílum. Minnstu bílarnir sem eru á lægra verði henta ekki við erfaðar og snjóþungar aðstæður til dæmis víð á landsbyðinni. Svo veruleikinni sá að aðstæður og fjölskyldustærðir krefjast oft stærri bíla sem eru dýrir. Tekjulegra fólk situr uppi með eldri bíla sem menga meira og njóta ekki þeirra tækni framfara í sparneytnum bílum sem eru komnir á markað í dag. Mér erist mikilvægt að stjórnvöld vinni eftir heildarstefnu mótun skattlagningu ökutækja og eldsneytis, þar sem horti til markmiða í loftslagsmálum, umhverfisvænni samgangna og vistvænni ökutækja. Og að lokum vil ég benda það að gjaldtaka af eldsneyti á að fara í það fyrst og fremst að bæta samgöngur í landinu.